ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí.
Ta situace byla nebezpečná a potom, když si vezmeme i třeba problémy jako zbloudilých střel. To je něco, co si možná nepředstavíme, že no, máme pocit, že na nás se musí střílet, abychom se evakuovali, ale nemusí to tak být. Když si vezmu příklad za nějaké období v jiné konkrétní nemocnici, která se jmenovala Drouillard, tak za půl roku se na území té nemocnice vyloženě nešlo na střelbu na stěnu té nemocnice, ale na území té nemocnice se našlo asi 400 zbloudilých jako nábojnic. A to je něco, co je samozřejmě taky představuje nějaké riziko. Takže v tuhle chvíli, když tohle bylo takové jako nejvíc horké období, tak se ten projekt zase dočasně uzavřel. U nás, pro nás to znamenalo se vlastně dočasně z té základny evakuovat a žít někde jinde chvíli.
Tereza Minhaniaková pracuje v komunikačním oddělení Lékařů bez hranic už 5 let. Předtím působila jako novinářka. Vystudovala žurnalistiku a politologii, věnovala se i dokumentární fotografii. V roce 2022 vyjela s Lékaři bez hranic na Ukrajinu, loni byla na Haiti, kde strávila 3 měsíce. Podcast Mlčení zabíjí obvykle moderuje právě Tereza, dnes se však sama ocitla v roli hosta. Moderovat bude tentokrát Zdeněk Chaloupka, který na podcastu pracuje jako střihač a zvukový designer.
My se dneska budeme bavit hlavně o Haiti, kam odjel na svoji první misi taky Tomáš Šebek a on rád vypráví na svých přednáškách, že si myslel, že jede na Tahiti. Tak já bych tě možná na začátek poprosil, abys vysvětlila posluchačům rozdíl mezi Haiti a Tahiti a řekla, kde vlastně se Haiti nachází.
Tak Tahiti je určitě krásná turistická destinace. Vlastně s chodou okolností si myslím, že i Haiti by mohlo být opravdu rájem na zemi, kdyby tam nebyla situace taková, jaká tam je. Což ve chvíli, kdy tam máte na území více než 100 gangů, tak se to od turistické destinace výrazně odlišuje. Haiti je tedy země, která je na ostrově, jsou tam 2 země, Dominikánská republika a Haiti. Haiti se opravdu dlouhodobě potýká se strašně moc krizema, ať už se podíváme na zemětřesení, asi to největší, který Haiti zasáhlo, tak všichni známe z roku 2010, ale podobně vlastně silný zemětřesení se stalo i v roce 2021. Plus tam máte velkou chudobu, velkou nezaměstnanost. Haiti obecně bojuje i s tím, že dochází k odlivu mozku, tedy i když tam máte jako skvělý vzdělaný lidi, tak prostě odcházejí, žádají třeba o Bidenova víza a ze země utíkají, protože už prostě jiné východisko nevidí. Nějaké moje přirovnání k Haiti je právě jako krásná země, která má nádherný moře a nádhernou přírodu, hory a mohl by to být jako ráj na zemi, ale není a dlouho nebude.
Nicméně, když jsi tam přijela poprvé, tak co byl ten první dojem, co tě nejvíc překvapilo na té zemi, když jsi jela z letiště?
Určitě jeden z mých prvních dojmů byly obrovské množství odpadků všude. To bylo, ať už jsme přejezdili most, tak tam je trošku takový vtip, že je tam spousta řek a v řekách není žádná voda, ona je totiž na ulicích. Protože tím, že tam jsou nějaké jako cyklonové období, tak tam občas hodně prší a tím, jaké množství odpadků tam na ulicích je, tak ta voda nemá kam odtýct. Takže občas jsme museli projíždět autem skrze obrovské množství vody, kde jsem si vždycky říkala, že to přece není možné to projet. A nakonec jsme to vždycky projeli, ale i u toho jsme si museli zavírat všechny okýnka povinně, protože v té vodě je samozřejmě spoustu věcí, které nechcete ani vdechnout, ani se k ní nějak přiblížit. Takže tohle to vím, že byl takový můj první dojem. Druhý dojem byly poměrně strašně moc lidí všude. To město, hlavní město Port-au-Prince, kam jsem vlastně přiletěla a tam jsem strávila vlastně celou misi, protože Lékaři bez hranic mají největší počet projektů právě v hlavním městě, kde je ta situace nejkritičtější, tak tam bylo prostě obrovské množství lidí všude. Velká chudoba. A samozřejmě se ve mně byla trošku jako nejistota, asi ne úplně strach, ale jako nejistota z toho, jak to tam všechno dopadne, jaká tam bude bezpečnostní situace, která už dopředu jsem tušila samozřejmě, že nebude úplně lážo plážo, ale tohle se vám prostě honí v hlavu, pokládáte si ty otázky, jaký to bude.
Na rušné křižovatce v Port-au-Prince se policista marně snaží řídit dopravu. Všude přítomný chaos, ale spíš odráží stav celé země. Ozbrojené gengy kontrolují většinu hlavního města i klíčové silnice mimo něj. Terorizují obyvatele a znemožňují distribuci humanitární pomoci.
Těch gengů opravdu na území Haiti je více než 100, dokonce některé zdroje uvádějí, že více než 300, ale to se opravdu bavíme o strašně miniaturních skupinách, které ani nevíme úplně, jestli je dokážeme označit za ozbrojené skupiny, takže my spíše pracujeme opravdu s tím číslem více než 100. Když se vrátíme trošičku možná i do historie, tohle to úplně není sice práce Lékařů bez hranic, nějakým způsobem předkládat to, jak jsme se do tady té situace dostali, v jaké teď je Haiti, ale opravdu po vraždě prezidenta haitského v roce 2021, tak se ta země propadla nejdříve do nějakého bezvládí, teď tam samozřejmě vláda jako funguje, ale o moc se tam bojuje. A oni právě bojují ty ozbrojené skupiny. A tím, jak je jich hodně, tak oni bojují třeba i o pár ulic, o nějakou část města, která je pro ně v něčem podstatná, ať už je tam nějaká hlavní komunikace, kterou potřebují, nebo je tam třeba elektrárna a tak dál. Takže pokud bychom měli popsat násilný čin, ke kterému může dojít na území Haiti, tak se jedná o přestřelky, o boje, o zapalování domů, o únosy.
A Lékaři bez hranic jsou na Haiti, tedy aby řešili následky tady toho, co jste teď popsala, nebo jaká je tam ta jejich hlavní role, co tam vlastně poskytují za péči?
Tím, že zdravotnický systém Haiti je opravdu podlomený, tak naší hlavní prací je ty mezery nějakým způsobem zaplnit, což znamená, že se snažíme poskytovat opravdu zdravotní péči těm úplně nejzranitelnějším. Problém je v tom, že zranitelný na Haiti je prakticky každý. Proto my máme několik různých projektů, zaměřujeme se ať už na primární péči, sekundární péči, když klasicky přijdete do projektu Lékařů bez hranic do nemocnice, tak tam často jsou děti, které třeba mají infekce dýchacích cest, mají průjmy, prostě klasické takové nějaké zdravotní problémy, které může mít kdokoliv. A pak jsou samozřejmě projekty, které se zaměřují na specializovanou péči. Když jsem zmiňovala třeba podpalování domů, tak poměrně velký počet lidí má popáleniny druhého, třetího stupně. Máme tam taky specializovanou chirurgii. A potom tam máme takové jako urgentní příjmy nebo centra pro urgentní zásahy, pro urgentní zdravotní pomoc. A tam se věnujeme třeba i postřeleným lidem. Takže i těm poskytujeme péči. A jako Lékaři bez hranic nikdy se neptáme na to, odkud ten pacient pochází, ať už je součástí nějaké ozbrojené skupiny nebo ne. Zkrátka pomáháme všem, kdo tu péči potřebují.
Lékaři bez hranic působí v těch regionech, v těch zemích, kde zdravotní péče nějakým způsobem selhává nebo si ji nedostává. To znamená, ti lidé na Haiti, oni nemohou jít do běžné státní nemocnice?
Mohou, ale oni třeba nemusí být úplně plně funkční, takže tam nemusíte, jako máte tady v České republice, mít všechny oddělení od urologie až po klasickou jako ambulantní péči. Takže některé ty, obzvlášť ty právě specializované zákroky, zkrátka nejdou udělat, anebo tam máte druhý problém, to zdravotnictví je drahé. Když si vezmeme, tak na Haiti, konkrétně to byl trošku případ, který mě zasáhnul. Já jsem tam pracovala hodně s mojí kolegyní, která taky pracuje v komunikačním oddělení, a ona, byť se celoživotně hrozně těší na to být maminkou, tak je z toho nervózní, že by mohla otěhotnět, protože ví, že už jenom porodit je na Haiti nesmírně drahá záležitost. To je třeba na přepočet 2 až 3 platy měsíční, což je jako pro ní naprosto nepředstavitelná částka. Takže i to, že ta zdravotní péče je tam takhle drahá, tak z ní vlastně činí pro některou část té populace naprosto nedostupnou péči. A to je taky to, o co my se vlastně snažíme tam tu díru právě v tomhle tom zaplnit. První polovina mojí mise probíhala relativně v klidu, k ničemu nějakému drastickému úplně na Haiti v tu chvíli nedocházelo. Ale zhruba právě v té polovině té mojí mise se bezpečnostní situace obecně na Haiti zhoršila. Hlavně tam byly dvě ozbrojené skupiny, které proti sobě se rozhodly velmi intenzivně nějakým způsobem bojovat.
Armed with machetes and batons. Hundreds of churchgoers marched through the town of Canaan on the outskirts of Haiti's capital Port-au-Prince.
Na těch místech, kde docházelo k těm bojům a k těm přestřelkám, tak v jednu chvíli opravdu v Port-au-Prince došlo k navýšení počtu vnitřně vysídlených lidí. Tehdy jich bylo zhruba 16 tisíc. A ty se potřebovali prostě přemístit a najít útočiště někde jinde v Port-au-Prince, což je jako docela zase opakující se trend, že když se bavíme o vnitřně vysídlených, tak oni nutně nemusí opouštět hlavní město, protože oni se třeba ani nedokážou dostat z toho hlavního města. Proto z jedné části toho hlavního města se zkrátka přesouvají za blízkými, za kamarády, zkrátka kdekoliv, kde najdou střechu nad hlavou, jinam. A když jsme přijížděli zrovna v tady tu situaci autem z jedné části Port-au-Prince do druhé, tak ta situace byla nepřehledná. Tam lidé utíkali s taškami plnými věcí, plastovými na hlavách, bez ničeho jiného. Byl tam proud aut, na střechách těch aut měli lidé nábytek, věci, kufry, pohozené věci a utíkali a nemohli se dál dostat. Byly tam velké zácpy lidí, ta situace byla strašně nepřehledná a my jsme nevěděli moc, jak se z té situace dostat pryč. Vím, že tehdy ještě hlavní logistik nám volal do toho auta, kde každé auto Lékařů bez hranic má svoji GPSku opakovaně, jakým způsobem se prostě můžeme zase zpátky dostat do bezpečí. Takže tohle to byla situace, kdy i za mnou seděla kolegyně a chytla mě za rameno a zmáčkla to rameno. A v tu chvíli jsem si říkala, že to může dopadnout třeba blbě. což nedopadlo, ťukám imaginárně na nějaké dřevo, ale tohle to tam prostě zažíváme jako opakovaně. A pak jsou samozřejmě už ty, čemu říkáme kritický incident, a to je, že vyloženě dojde k tomu, že se poruší základní pravidlo toho, proč my můžeme v nějaké, dejme tomu, nebezpečném kontextu fungovat. Základní pravidlo zní, veškeré zbraně zůstávají před dveřmi nemocnice. Dovnitř nesmí. Ale stává se, obzvlášť na Haiti to není úplně ojedinělé, že nějací ozbrojenci, většinou zamaskovaní, vpadnou a vtrhnou do té nemocnice, vyhrožují našim zaměstnancům, našim kolegům, což se přesně stalo v nemocnici Tabach, kde provozujeme péči o popálené a máme tam chirurgické oddělení. A ty ozbrojenci tehdy donutili právě si lehnout spoustu našich kolegů na zem, mířili na ně zbraněma. Aby je vystrašili, tak třeba stříleli i do vzduchu, stříleli do stropu. Ale po takovémhle incidentu, i když se nakonec nikomu nic nestalo, tak my uzavíráme ten projekt, uzavíráme tu nemocnici. V tu chvíli nikdy nevíme, jestli to je dočasné řešení a po nějakém dalším kolečku zase vyjednávání se nám podaří tu nemocnici znova otevřít, anebo zkrátka zůstane uzavřená úplně. A to jsou vždycky rozhodnutí, před kterými nikdo z nás Lékařů bez hranic nechce stát, protože prostě tu práci chcete dál dělat, chcete těm lidem tu péči poskytovat, protože těch zranitelných osob jsou tam statisíce, ne-li miliony. Ale někdy to zkrátka nejde. Ta cena toho, že by docházelo k úmrtím našich zaměstnanců na našich projektech, je zkrátka nepřípustná cena za to, abychom pomohli nějakým lidem. Takže naštěstí já tyhle rozhodnutí nedělám sama. Na to máme vedoucí mise, na to máme odborníky v operačních centrech, kteří tu vždycky bezpečnostní situaci vyhodnocují případ od případu, ale bohužel k takovým kritickým incidentům na Haiti dochází co pár týdnů, pár měsíců.
Ale není tohle i součást tvé práce komunikovat směrem k Haiťanům a vysvětlovat jim, že tohle jsou pravidla, které my nebo vy chcete uplatňovat a pokud je nebudete dodržovat, tak tady ta nemocnice prostě nebude?
Ano, já jsem určitě součástí toho, jakým způsobem tyhle pravidla komunikovat, ale dělat to rozhodnutí, jestli tu nemocnici opustíme trvale nebo ne, to už není na mě.
No a jak se to komunikuje, tohleto?
Těžce. Je to jako neustále vysvětlování těch základních principů Lékařů bez hranic, ale právě v tak jako komplikovaném kontextu, jako je právě Haiti, to je prostě strašný oříšek, protože dejme tomu, když se vrátím zpátky k tomu konkrétnímu incidentu v Tabách a na Haiti, tak pravděpodobně ta ozbrojená skupina tam někoho hledala. Ale my nedokážeme slíbit, že bychom už nikdy nějaké členy jiné skupiny už nikdy nevpustili na tu nemocnici. My vlastně to často ani nevíme, jestli jsou součástí nějakého gengu nebo ne. Zkrátka, pokud je postřelený, tak o něj pečujeme. Ale tím můžeme zvýšit riziko to, že někdo jiný ho tam bude chtít vyhledat. Ale to je prostě naše práce. My nezjišťujeme žádný background, ať už politický, náboženský či cokoliv jiného našich pacientů. Ale to zkrátka některým skupinám může vadit.
Tak pojďme ještě k té komunikaci. Kromě teda vysvětlování poselství Lékařů bez hranic přímo lidem na Haiti, tak ta tvoje role dál byla jaká?
Můj klasický den v mojí pozici na Haiti se v něčem málo asi podobal tomu, co dělám třeba i tady v České kanceláři Lékařů bez hranic, kdy vlastně máte svůj tým lidí, Haiťanů, se kterými vlastně pracujete na té komunikaci vůči haitskému publiku. Což znamená, že přijdete do kanceláře, řeknete si, co jsou ty priority, které teď potřebujete odkomunikovat, napíšete tiskovou zprávu, pošlete haitským novinářům, domlouváte rozhovory. Právě proto, abychom i v tom veřejném prostoru mluvili o našich hodnotách, o naší práci a hlavně taky o tom, co dokážeme nabídnout, což je právě třeba péče zadarmo. Potom jsou nějaké aspekty té práce, které už se liší. Lékaři bez hranic mají dva pilíře jejich práce. Jednak je to samotná péče jako taková lékařská, ale také přinášení svědectví. Takže ta druhá část mojí práce bylo vlastně objíždět ty naše všechny projekty, které na Haiti jako Lékaři bez hranic máme, a mluvit s pacienty, mluvit s našimi kolegy a přiblížit tu skutečnost, která tam je každodenním chlebem těchto lidí, tomu publiku. Což znamená, že jsem s nimi dělala rozhovory, nabírala jsem materiál komunikační, fotila jsem je, natáčela krátká videa a třeba i během mojí mise jsme, třeba je to, možná se to zdá jako drobnost, ale otevřeli jsme třeba i haitský Instagram Lékařů bez hranic, z čehož jsem měla radost, protože zase skrze ty sociální sítě přece jenom mluvíte zase trošku k jinému publiku, mladšímu a tak dále.
A když jsi takhle objížděla ty pacienty, vybaví se ti nějaký příběh, který tě zasáhl nebo který s tebou je až doteď?
Myslím si, že mě asi vždycky překvapilo, kolik tam je dětí v každém projektu. Ať už je to nemocnice, která se zaměřuje na popáleniny nebo primární péči, tak je tam obrovské množství dětí. A možná i vzhledem k tomu, jakou představu máme o Haiti a když mluvíme o tom, jaká je tam bezpečnost a tak dál, tak jsem vždycky čekala, že tam bude nejvíc postřelených lidí. A oni tam ti postřelení vždycky nějaký byli. Ale počet dětí, kteří vždycky čekali třeba celé dopoledne, než na ně vyjde řada, tak to mě možná překvapilo. Ale konkrétně jeden projekt, který mě, nebo jehož návštěva mě asi nejvíc zasáhla, byl projekt v Brooklynu, tak se jmenuje, ta část hlavního města Port-au-Prince. Pro úplnost, Brooklyn je vlastně enkláva jednoho gengu, obklopená, to území obklopené územím, obrovským územím gengu jiného. Takže dostat se vůbec do toho Brooklynu, zhruba je tam nějakých 5000 obyvatel, je strašně komplikované. I my jsme tam museli jet nejdřív dvěma autama, pak jsme museli vysednout z toho auta, nastoupit na motorky a dojet tam až na motorkách, protože tam bylo obrovské množství jako vody a odpadků a v podstatě jsme na té jako motorce přejížděli prostě takový jako hromady kopce odpadků, skrze který byste prostě autem jako nedokázali přejet. A museli jsme mít právě proto, kolik různých nemocí může z té vody vzejít, tak jsme museli mít jako vysoké holinky a takový trošku ochranný jako na sobě oblek a helmy samozřejmě kvůli bezpečnosti. A když jsme tam dojeli, tak ta nemocnice, to byl prostě jako polorozpadlá budova, kde máte ještě jako různé jako díry po střelách, když se třeba o tu nemocnici bojovalo nebo když někdo na ní jako vystřelil. Je to strašně jako jednoduchý prostředí, ve kterém poskytovat zdravotní péči. A je tam, máte vždycky v té místnosti, kde přijímáte ty pacienty, jako velmi jednoduché lehátko, pak nějaký kýbl na odhazování některých věcí a pak držák na případnou třeba infúzi nebo tak. Takže to jsou jako strašně, strašně jako jednoduché podmínky, ale je neuvěřitelný, že když jsme tam přijeli, tak tam opravdu jako každý den čeká 75 lidí na lékařskou pomoc, protože pro těch 5000 lidí je tohle jediná naděje, jediný nějaký jako bezpečné místo, kde prostě o tu péči požádat a někde ji vyhledat. A v celém tom Brooklynu máte jenom dva lékaře, kteří tam pracují, což je prostě strašně mnoho lidí na tak málo zdravotníků. Takže ta situace v tom Brooklynu je prostě kritická a to si myslím, že návštěva právě toho Brooklynu jako ve mně nějakou dobu zůstala.
Vy jste žili na nějaké základně, která teda byla asi nějakým způsobem zabezpečená dobře, nicméně nějaká střelba asi tak, to tam bylo slyšet?
Bylo. Obzvlášť v té druhé polovině mojí mise byla dost častá, kdy vlastně v tom Port-au-Prince v té části, kde my jsme bydleli, tak se jí říkalo Turjo a tam docházelo k poměrně častým bojům. Takže tu střelbu jsme slýchávali v určitou chvíli každý den. Když jsme se potřebovali se vzájemně uklidnit, tak jsme vtipkovali o tom, že to jsou zvuky míče na tenisovém kurtu a ne střelba. Ale teď teda humor stranou. Někdy to prostě bylo nepříjemný. Někdy ve vás jako se probouzí otázky, jak daleko to je, protože ono se to nezdá, ale Port-au-Prince je hodně jako kopcovité město a tím, jak je to strašně kopcovité, tak to, jestli se střílí kilometr od vás anebo 10 kilometrů, je někdy trošičku těžký odhadnout. Já už jsem se to na konci víceméně naučila rozpoznat, jak daleko to tak zhruba může být, ale někdy to prostě nejde. Takže pracovat a u toho slyšet střelbu není úplně nejkrásnější zážitek na světě. A taky se u toho teda špatně spí. To jsem ale vyřešila tím, že nevím, jestli mám říkat díky bohu, ale tím, že na Haiti je strašné vedro, obzvlášť když jsem tam byla v létě, tak usnout bez větráku skoro nešlo. Takže naštěstí ten větrák trošku odlifrovával ten zvuk té střelby do pozadí. Takže díky tomu se mi spalo docela dobře.
Ty jsi tam nicméně byla 3 měsíce, tak nezvykne si na to střílení člověk potom už?
Asi si na to člověk nějakým způsobem zvykne. Ono vlastně musí, jinak by se tam nebyl schopný tu práci dělat. Na druhou stranu někdy si zpětně uvědomujete, až když už na tom místě nejste, jak vlastně nenormální to, na co jste si zvyknul, je. Jakože teď třeba, když slyšíte, to mně se stalo, myslím si, že jsem byla tak týden doma nebo něco takového a slyšela jsem nějaký zvuk jako petardy, tak vlastně ono potom, ono to jako odezní třeba po 2 týdnech, ale úplně jako čerstvě, když se vrátíte, tak máte tu jako tendenci si představovat pod těma zvukama něco, co jste byli tak strašnou dlouhou dobu jako zvyklí slyšet, ale vlastně už, a pak už si uvědomíte, že to je vlastně něco úplně jiného a že jste jako v bezpečí, že to je v pořádku, ale nebo třeba druhý příklad, jak tam jsou ty bezpečnostní pravidla docela striktní a potřebujete opravdu mít jako přesné informace od našich bezpečnostních specialistů o tom, co se zrovna v tom hlavním městě děje, tak vám přicházejí různé zprávy, které prostě musíte sledovat. Ať už je to, že bylo nějaké upálené tělo někde, nebo někdo někde zemřel, 2 mrtví lidé po střelce a tak dál, tak tady ty informace vlastně dostáváte ten přísun poměrně častý. A jak jste na to právě zvyklí, abyste tam vůbec tu práci mohli dělat, tak vždycky otevřete ten telefon, přečtete si ten jako update, tu hlavní zprávu o tom, co se právě děje okolo vás, položíte ten telefon a řeknete si, jo, jasně, v pohodě, zase přestřelka, dobrý. Ale zpětně vlastně si říkáte, jako, že to je vlastně strašně divný, že jste si na tady to zvykl. Jako to není vlastně normální poslouchat a číst zprávy o mrtvých zastřelených lidech jako každý den, ale vy si v tu chvíli na to prostě zvyknout musíte.
A jaká je teda budoucnost té země?
To asi není úplně na lékařích bez hranic, aby tohle to, a určitě ne na mě, aby tohle to dokázali předvídat. Ale nějaké asi jako rozdělení moci, hledání nějakého ustáleného systému, kde i to zdravotnictví se aspoň trošičku postaví na nohy. Ale mně osobně přišel i poměrně komplikovaný ten problém s tím odlivem mozku. Jako ve chvíli, kdy ta situace už takhle je v nějakém nestabilním stavu a ještě vám jako schopní vzdělaní lidé, kteří touží být v té zemi, což taky mimochodem je něco, co mě skoro všichni naši kolegové, kteří s námi tam stále pracují, tak mi potvrdili, že pro ně jako představa, byť by mohli možná si požádat třeba o Bidenovo vízum, tak představa, že by měli opustit Haiti, je pro ně jako hrozná. Oni neuvěřitelně jako milují svoji zemi, chtějí tam zůstat, chtějí pomáhat a chtějí tam žít. Pro ně to vlastně nějakým způsobem ten ráj na zemi je. Ale ta situace je tam taková, že prostě se bojí a žijí vlastně jako v neustálém strachu. A právě i ze strachu z té budoucnosti, jako co se stane. A ani oni nemají nějakou jako představu nebo nějaký recept, který by měli v hlavě, jako ano, kdyby se stalo A, B, C, tak ta situace bude jiná. A taky je určitě možná součástí té budoucnosti něco, co se minimálně během té mojí mise hodně řešilo, a to je případná intervence třeba mezinárodních sil, která se neustále jako probírala, i se o tom hlasovalo na území OSN, ale to, jestli je tohle to nějaký recept na lepší budoucnost nebo ne, to si netroufám říct.
Od chvíle, co jsme díl natočili, se situace na Haiti ještě vyostřila. Tereza se tak spojila s tamním týmem a získala informace o tom, co se na místě nyní odehrává a jak to vypadá s projekty Lékařů bez hranic.
28. února vyšlo najevo, že se tamní volby mohou posunout až na srpen 2025. V reakci na to došlo doslova k explozi násilí. Hlavní město se začalo zmítat v obrovském chaosu. Několik ozbrojených skupin tvořilo alianci a společně organizovaně napadly několik strategických míst. Počet zraněných se tak mnohonásobně zvýšil. Tým, se kterým jsem tam pracovala, se tak musel na novou situaci adaptovat a pomoc navýšit. Prvním příkladem je nemocnice Tabach, o které jsem mluvila, kde jsme navýšili počet lůžek z 50 na 75. Denně jsme tam tak na přelomu února a března přijímali 5 až 10 vážně zraněných pacientů, většinou postřelených. Mezi nimi bylo ale i mnoho dětí, žen či starších osob. Často potřebovali dokonce vícero chirurgických zákroků. Druhým příkladem toho, jak jsme nyní v posledních dnech pomoc navýšili, je otevření úplně nové nemocnice v oblasti Carrefour. Tam už jsme před pár měsíci rozhodli nemocnici začít budovat. Na tom místě dříve byla továrna na textilie, obzvláště plavky. Když jsem tam byla, doslova se mi před očima proměňovaly ty hangáry bývalé továrny v moderní nemocnici. Carrefour obecně je velmi specifická oblast. Od hlavního města je až na výjimky prakticky odříznutá. Pamatuju si, že když jsme tam jeli, projížděli jsme částí Martisso, kde je právě jediná silnice, která hlavní město pojí s Carrefour. Martisso je nebezpečná oblast, země nikoho, vylidněná čtvrť, kterou ovládají ozbrojené skupiny. A právě kvůli aktuální situaci jsme se rozhodli přípravy na otevření této nové nemocnice urychlit, protože potřeby tam jsou teď obrovské. Zatím jsme zprovoznili traumatologii, jednotku intenzivní péče, operační sál a lůžkovou část pro hospitalizace.
Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou pokaždé zachránit život, je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.